አሜሪካ ጋዜጠኛ ደካ ተገኝ ገበርኛ ብጣዕሚ ልበሃል ያክዮ 10 ዓመት ብዘይ ሓንቲ ገሎን ዝርካ ኣብ ሓደ ቦታ ምቕማጥ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ካብኩሉ ዝሕዝንካ ተሸንግሻ ዝገበሮ ካል ማሕተት ወላ ንብደረጀን ወላ ሓንቲ ለውጢ ክገብር ህይወትን ትምህርትን ከምዚ ውሉ ይገብጥ ከምዚ ንተሳርዖ መራሒ ብጣዕሚ ኤርትራ ኣይተዓደገትን ጥራሕ ክስገብኒ ይቀኒኸ።
ሄሎ ቤዝኖ አሜሪካ ወኪልኩም ካብ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ ናይ ፈልሶን ድሻስ ኣቅሪቡ ነይሩ ሰሚዕዮ ይበርኒ ሓዱሽ ነገር የብሉን ግን ወኪልኩም ሲ እቲ ሰብተ ከመይ ረኪብዎ እንታይ ትፅቢቱ ተህዚ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ሓቲቱ ተተቃርበልና ደስ ንበለና በር ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ንለውቲ ቅርብ ኣይኮነን እዛ ዘላታ ክኸይ ዘሊ ሜሮን ፈርሸት ንኪ
ዝኸበርኩም ብትግርኛ ኣብዝሓለፈ ዘቕረብትዮም 4 ሰባት መንያ ዳዊት ኤንድ ተክስተ እቶም ክልተ ናይ ይግደፍ ኪሮስን ዳንኤልን ኣነ እንታይ ንረኽቦም እቶም ክልተ ናይ ይግደፍ ደገፍቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝተኣሰሩ ብዘይ ፍርድ ኣብ ዓላ ኣብ ኤራኤሮ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለያ ዘይተፈልጣ መዳጎንቲ እናሃለው ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ ናይ ግደፍ ደገፍቲ በጃኹም ግዜኹም ተጠቐምሉ እቲ ዘበላሽኹምሞ ኣስተኻኽሎ ክብሎም ይፈቱ።